Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Počelo suđenje za požar u diskoteci u Kočanima. Vlada Kosova nije izabrana ni iz drugog pokušaja, otvara se put za nove izbore. Ruski vlasnici pristali da prodaju svoj dio vlasništva u UNIS-u, kaže ministarka energetike. Narodna banka Srbije dobila upozorenje o uvođenju sankcija Sjedinjenih Američkih Država, izjavila guvernerka. Najmanje 25 mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu. Poljska i Rumunija aktivirala je protuzračnu odbranu. Dan žalosti opštini Kalesija u BiH na dan sahrane ubijene djevojke Aldine Jahić. Kantonalni sud u Mostaru odredio pritvor Anisu Kalajdžiću zbog ubistva bivše djevojke Aldine Jahić. Ustavni sud BiH odlučio da Milorad Dodik može voditi Savez nezavisnih socijaldemokrata. Vlado Đajić smijenjen s pozicije direktora UKC-a Republike Srpske nakon kontroverznog snimka. U ovoj emisiji još možete čuti. State Department poručio da je oprema kineskih dobavljača ozbiljan rizik za sigurnost Crne Gore, Sjedinjenih Država i NATO-a. Jedna od tri telekomunikacijske kompanije u Crnoj Gori koriste bazne stanice 5G kineske kompanije Huawei.
Pozivamo zemlje da daju prioritet nacionalnoj bezbjednosti i privatnosti u odnosu na jeftiniju opremu i usluge u svim nabavkama kritične infrastrukture.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Počeo je sudski proces za tragediju u diskoteci Puls, koja se dogodila prije 8 mjeseci u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji. U požaru su stradale 63 osobe, a preko 200 je ozlijeđeno, uglavnom mladih. Katastrofu koja se dogodila u diskoteci Puls nije uzrokovala samo jedna ljudska ruka, već cijeli sistem, splet niza propusta i zatvaranja očiju, rekao je tužitelj Boče Janev u uvodnoj riječi na prvom ročištu suđenja za tragediju u Kočanima. Optužene su 34 osobe i 3 kompanije. Ovo je veliki slučaj, ne samo po broju optuženih, već i po vremenskom periodu koji obuhvata posljednjih 13 godina. Od 15 tužitelja koji su najavljeni da će zastupati optužbu i koji će se izmjenjivati tokom suđenja, na današnjem prvom ročištu pojavilo se njih 10. Porodice nastradalih već mjesecima traže pravdu za smrt svojih bližnjih i kazne za odgovorne za tragediju. Edip Bajrović.
Osam mjeseci svake subote roditelji poginulih u požaru u diskoteci traže pravdu, organizujući kako su ga nazvali Marš za anđele, kroz Kočanske ulice, a nekoliko puta i u Skoplju. Baka jedne od žrtava i dalje čeka pravdu.
Prva ta gordost moja.
Bila je moj prvi ponos. Ne mogu da govorim. Nemam snage, nemam duše. Osam mjeseci je nema. Šta da kažem?
Što da kažem?
Sudski proces za požar počinje danas, 19. novembra. Porodice su pred suđenje podržale hiljade građana. Žele pravdu, ali mnogi su skeptični.
Ja smetam, deka...
Mislim da nisu svi ljudi optuženi, svi koji su odgovorni za ovo što se dešava. Ne govorim samo o prošlima, već o sadašnjima. Očekujem da će biti mnogo pritisaka. Kako će biti, vidjet ćemo. Samo da se ne odugovlači.
Odugovlekuva?
Iz historije našeg pravosuđa i načina na koji se ranije vodilo sudstvo, čovjek ne može biti previše optimističan. Međutim, mislim da je ovo šansa da sudska vlast pokaže svoju nezavisnost i da ne podliže pritiscima izvršne vlasti.
Da ne podlegnu pod pritisci na izvršna ta vlast.
Sudijenju treba da kaže sudijite.
O suđenju treba da kažu sudije. Pravda treba da pobjedi, a mi kao roditelji i građani Makedonije suosjećamo najviše s tim ljudima. Nepovratna je šteta.
U požaru u diskoteci Puls u martu je poginulo 63 ljudi, a više od 200 je povrijeđeno. U sudskom procesu optužene su 34 osobe i 3 firme. Među njima su vlasnici diskoteke, bivši ministri, inspektori i drugi funkcioneri. Svi očekuju fair, efikasno i transparentno suđenje. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vlada Kosova nije izabrana ni iz drugog pokušaja, čime se otvara put za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Izvještava Sandra Cvetković.
Mandatar za sastav nove vlade Kosova Gljau Kunjuvce nije uspeo da dobije neophodnu podršku, čime je otvoren put za raspisivanje novih vanrednih parlamentarnih izbora. Kunjuvce je za vladu koju u sredu predstavio dobio 56 glasova, 53 poslanika je bilo protiv i 4 uzdržana. Da bi nova vlada bila izabrana, potrebna je podrška najmanje 61 poslanika. Kunjuvca inače za novog mandatara imenovan nakon što vlada na čelu sa liderom samoopredeljenja Albinom Kurtijem nije izabrana. Kunjuvca je inače, predstavljajući sastav nove vlade, za prvog zamenika premijera i ministra spoljnih poslova predložio Albina Kurtija, za ministra unutrašnjih poslova Dželjalja Svećlju, za ministarku pravde Doniku Grvalu, a za ministra financija Hekurana Moratija. Predstavljajući program, Kunjuvca je rekao da će se kriza produbiti ukoliko se ne izabere nova vlada. Lider Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku rekao je da je sednica za izbor nove vlade bila pozorišna predstava, te da je samoopredeljenje uzaludno potrošilo 15 dana jer nema neophodne glasove. Lider socijaldemokratske inicijative Fatmir Ljimaj rekao da je današnja sednica o izboru nove vlade bila izborna računica, te da samo opredeljenje ne brine o potrebama Kosova. Poslanik Srpske liste Igor Simić rekao je kako je predloženi sastav vlade bio gotovo identičan kao aktualna vlada na dužnosti, te da neće glasati za njene izbori jer ova najveća stranka Srba na Kosovu Kurtija smatra odgovornim za loš položaj srpske zajednice. Nakon neuspešne sednice za izbor vlade, poslanik Demokratske partije Kosova Memlji Krasnići zatražio je od predsjednice Kosova Vjose Osmani da što pre objavi datum novih izbora kako se ne bi gubilo vreme. Poslanik Demokratskog saveza Kosova Armen Zemaj je pak rekao da je samo opredeljenje obmanulo građane jer ih je ubeđivalo da ima brojke za formiranje novih institucija. Na izborima 9. februara pokret samo opredeljenje je pobedio, ali nije osvojio dovoljan broj poslaničkih mesta da bi samostalno formirao vladu. Na tim izborima Demokratska partija Kosova dobila je 24 mesta, Demokratski savez Kosova 20, Alijansa za budućnost Kosova 5, Socijaldemokratska inicijativa 3 poslanika. Srpska lista ima 9 od 10 mandata zagarantovanih za srpsku zajednicu, a stranka Nenada Rašića ima jedno poslaničko mesto. Ostalih 10 mesta osvojili su predstavnici drugih manjina. Kosovo ima tehničku vladu od marta, dok se proces konstituisanja skupštine odugovlači oko 6 meseci, završavajući više puta na Ustavnom sudu. Evropska unija je ranije izrazila nadu da će Kosovo što pre formirati nove institucije kako bi počelo sa sprovođenjem preporuka iz izveštaja Evropske komisije o napretku kandidata za članstvo, u kojem je ocenjeno da je Kosovo ostvarilo ograničen napredak zbog političke blokade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ruski vlasnici spremni su da prodaju svoj većinski udio u naftnoj industriji Srbije. Ali ruska i srpska strana za sada ne otkrivaju ko bi mogli biti potencijalni kupci. U međuvremenu je NIS, koji je pod američkim sankcijama zbog ruskog vlasništva, tražio od Sjedinjenih Država licencu za rad, dok traju pregovori o vlasničkoj strukturi. Tema Ljudmile Cvetković.
Sjedinjene Američke Države zbog tog geopolitičkog interesa neće dozvoliti nikome ko može biti povezan sa Rusima, a to znači da mogu dati svoje veto, da to budu zainteresovani Kinezi.
Kaže ZRS Božo Drašković, univerzitetski profesor u penziji. Gazprom Njeft, ruski većinski vlasnik NIS-a, kao ni sama kompanija, nisu odgovorili na upit RS sa kim pregovaraju o prepuštanju kontrole i upravljanja. Osim ranijih navoda da ruski većinski vlasnici NIS-a pregovaraju sa azijskim i evropskim partnerima o vlasništvu, srpski zvaničnici nisu otkrili više detalja. Profesor ekonomije Božo Drašković smatra da je moguće da formalni kupac NIS-a bude neko iz Arab zemalja.
Koje mogu, tipa Ujedinjenih Arabskih Emirata, Kuvajta, Saudijske Arabije, pitanje verovatnoće da njima to treba uopšte, bi dozvolili kada je reč o evropskim kupcima, znači mogućim da su to Francuzi, Nemci ili mako iz Evrope, neće dozvoliti njihove sopstvene zemlje njihovim kompanijama upravo zbog sprečavanja transfera kupoprodajne cene.
Američki OFAK nije odgovorio na upit RSE koja bi opcija za izlazak ruskog vlasništva iz NIS-a za njih bila prihvatljiva. Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović rekla je da ruski vlasnici pregovaraju o prodaji svojih 56,15% vlasništva. Navela je da ne može da se priča koja je treća strana dok se pregovori o kupovini ruskog udela ne završe. Nešto ranije NIS obavestio javnost da je od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava OFAK, Ministarstva financija SAD, tražena posebna licenca koja bi omogućila poslovanje. U skladu sa statusom pregovora između akcionara i zainteresovanih strana poslat je zahtev OFAK-u za dobijanje nove licence koja bi omogućila poslovanje dok traju pregovori o održivom rešenju za NIS, navedeno je. Američka administracija traži izlaženje ruskog vlasništva iz NIS-a kako bi sankcije sa nacionalne naftne kompanije Srbije bile skinute.
Istovremeno će biti pritisak najverovatnije na taj način da se ugovori trgovina, odnosno prodaja, a da se ne izvrši isplata, što također Rusi neće prihvatiti.
Smatra Drašković, evropski partneri i Toni i susedstva pominjani su kao mogući kupci NIS-a. Pre svega mađarski MOL koji je prisutan u Srbiji duže od 20 godina, a trenutno u zemlji ima više od 50 benzinskih pumpi. Naime, mađarski ministar spoljnih poslova i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Peter Sijarto rekao je da bi MOL teoretski mogao da ima ulogu u preuzimanju vlasništva NIS-a. Zbog toga što je NIS, kako je naveo 17. novembra za ruske medije, jedna od najjačih energetskih kompanija u regionu. Međutim, MOL je za RS naveo da ne komentarišu glasine na tržištu ili potencijalne akvizicije. Prethodnih meseci su i hrvatski zvaničnici govorili da bi Hrvatska bila spremna da kupi NIS koji je najveći poslovni partner hrvatskom naftovodu JANAF. JANAF preko koga se doprema sirova nafta NIS-u nije odgovorio na upit RS kao ni Hrvatsko ministarstvo privrede. Međutim, profesor Božo Drašković primećuje da ni Hrvatska ni Mađarska nemaju sirovu naftu i da je moraju kupovati od nekoga. Osim toga, kaže da ne vidi razlog da mađarski MOL kupuje NIS kad i sama Mađarska ima probleme sa snabdevanjem naftom.
Ali pošto je ovo više u sferi političkih aranžmana, ukoliko bi se odobrovoljio Trump prema Orbanu, on bi mogao da klimne glavom i da kaže, kupite tamo u toj Srbiji to od tih Rusa, ali ostaje i dalje osnovno pitanje. A to je pitanje dozvole da bude isplaćen ruski vlasnik.
Zbog američkih sankcija nisu i onemogućen dotok sirove nafte u zemlju preko hrvatskog naftovoda JANAF, čime će biti doveden u pitanje rad NIS-ove rafinerije u Pančevu, nedaleko od Beograda. Prema rečima zvaničnika Srbije, 43 dana nije stigla nafta iz JANAF-a u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Kampanja za prijevremene izbore u Republici Srpskoj aktivirala je kandidate na Facebooku, Instagramu, dok na X-u i TikToku ostaju sporedni. Analizirali smo profile 4 kandidata, a rezultati pokazuju da najviše pratilaca ima Dragan Đukanović, kandidat Saveza za novu politiku, dok ostali kandidati tek grade prisutnost na mrežama. Siniša Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata, bilježi najbrži rast, dok Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke, i Nikola Lazarević iz Ekološke partije ostaju fokusirani na ograničen broj platformi. Pripremio Gojko Veselinović.
Prijevremeni izbori u Republici Srpskoj donijeli su novu dinamiku političke kampanje. Uporedo sa klasičnim skupovima i medijskim nastupima, kandidati se sve više oslanjaju na digitalni prostor. Facebook i Instagram postali su glavne platforme za komunikaciju sa biračima, dok su mreže X i TikTok tek marginalno zastupljene. Na svim profilima otvoreni su komentari, a administratori uglavnom dopuštaju kritike što kampanju čini transparentnijom i interaktivnijom. Analizirali smo profile četvorice kandidata, kada su ih otvorili, koliko pratilaca imaju i koje mreže preferiraju. Siniša Karan, kandidat SNSD-a, koji ima podršku vladajuće koalicije u ovom entitetu, ima najbrže rastuću prisutnost. Iako je poznata ličnost u ovom entitetu, on se do sada nikada nije nalazio na listama kandidata SNSD-a za bilo koje izbore, te mu je ovo prvi put da kao kandidat učestvuje u kampanji. Nalog na društvenoj mreži Facebook utvorio je u oktobru ove godine i ima 2700 pratilaca. Uglavnom dijeli video snimke i fotografije obilaska opština i gradova u Republici Srpskoj zajedno sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. Da je sadržaj gotovo isključivo vezan za Milorada Dodika, poručuje i slogan na baneru profila "Pobjedit će Srpska za Karana, za Dodika". Nalog na Instagramu također je otvoren u oktobru i do sada je sakupio 2300 pratilaca. Na društvenoj mreži X ima 477 pratilaca, a nalog je također otvoren u oktobru. Na TikToku nema profil. Branko Blanuša, kandidat SDS-a, također prvi put učestvuje kao kandidat na izborima, ali za razliku od Karana nije politički poznat široj javnosti. Kandidat SDS-a, koji ima podršku opozicionih partija u RS-u, ima profile na Facebooku i Instagramu. Na društvenim mrežama uglavnom dijeli sadržaj u obilasku opštine i gradova u kojima ističe obećanja o borbi protiv korupcije, hapšenja režimskih tajkuna i vraćanja dostojanstva narodu. Na baneru profila stoji slogan da Republika Srpska ponovo bude ponosna. Na Facebooku ima profil aktivan od jula 2022. sa 1900 pratilaca. Objave su uglavnom vezane za predizborne aktivnosti, obilaske izbornih baza i fotografije sa tribina. Za razliku od kandidata SNSD-a, uglavnom je fokus na Blanuši. Instagram profil je otvoren u oktobru i do sada je sakupio 515 pratilaca. Da mu ova društvena mreža nije prioritet, pokazuje da ima svega 22 objave. Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku je najduže prisutan na mrežama. Ima najviše pratilaca na Facebooku, a radi se o privatnom profilu sa 18.000 pratilaca otvorenom 2018. Na baneru profila je slogan za Srpsku, patriotski, za novu politiku. Sadržaj se sastoji od videosnimaka i fotografija u kojima Đokanović obilazi stratišta i spomenike iz Drugog svjetskog rata, u kojima naglašava stradanje i ugroženost srpskog naroda. Na Instagramu ima 2600 pratilaca na profilu aktivnom od 2018. godine. Na ovoj mreži, za razliku od Facebooka, ima svega 33 objave. Nikola Lazarević iz Ekološke partije kampanju isključivo vodi na Facebooku, gdje ima 2900 pratilaca. Uglavnom objavljuje video blog serijal "Izborna kafa sa Niđom", gdje kritikuje vlast i opoziciju. Lazarević se oslanja na blog formu i Facebook bez širenja na druge platforme. Slogan na baneru je saborno i pismeno "Do vječne i zdrave Republike Srpske". Nema profile na Instagramu, TikTok i mreži X. Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani su za 23. novembar, a raspisani su nakon što je Miloradu Dodiku polovinom avgusta oduzet mandat zbog presude suda BiH kojom mu je zabranjeno obavljanje javnih funkcija u trajanju od 6 godina. Prema izbornom zakonu BiH u kampanji je zabranjena preuranjena kampanja, zloupotreba javnih resursa, govor mržnje i zloupotrebe djece. Sankcije uključuju novčane kazne ili isključenje iz izbornog procesa. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Ministarstvo financija Crne Gore predstavilo je budžet za 2026. godinu koji će iznositi 3,7 milijardi eura. Nešto manje od 3 milijarde će država prihodovati, dok će nedostajućih 700 miliona eura vlada pokriti preko zaduženja, donacija i depozita. Iz vlade tvrde da očekuju pokretanje velikog investicijskog ciklusa, a ekonomske trendove ocjenjuju pozitivnim, izvještava Srđan Janković.
Ministarstvo financija očekuje da će naredne godine stopa realnog ekonomskog rasta iznositi 3,2%, da će zaduženje iznositi do 710 miliona eura, uglavnom za finansiranje kapitalnog budžeta i dospjelih dugova. Ministar financija Novica Vuković je rekao da u 2027. godini dospjeva isplata duga od 1,2 milijarde eura, a da će u naredne tri godine država uložiti u kapitalne projekte od 1,1 milijarde. Rekao je da kapitalni budžet iznosi 305 miliona za skoro 400 projekata. Kada je riječ o deficitu budžeta, ministar je ocijenio da je stabilan na nivou 3,2% brutodruštvenog proizvoda. Ministar Vuković je negirao medijske navode o zaduženju od preko 3 milijarde, navodeći da su u tim proračunima kumulativno sabrane različite kategorije.
U 27. godini mi imamo dospijeće 1,2 milijarde i mi se moramo pripremati za dospijeće također i dugova na srednji rok. Tako da sredstva koja su neophodna i kada govorimo o dugu i zaduženju za fiskalnu 26. godinu su na nivou 710 miliona i najljubaznije vas molim da tako javnost informišemo, jer je to iznos zaduženja za servisiranje kapitalnog budžeta i dospjelih dugova u 26. godini.
U predlogu budžeta za narednu godinu planiran je ukupan iznos od 3,77 milijardi eura, od toga su skoro 3 milijarde redovni državni prihodi, dok će se ostatak obezbijediti kroz zaduženja od skoro 500 miliona, donacije od 105 miliona i korišćenje oko 200 miliona preostalih ovogodišnjih depozita. Generalni direktor Direktorata za državni budžet Bojan Paunović je saopštio da će prihod budžeta iznositi 36% bruto društvenog proizvoda i ekonomsku situaciju ocijenio stabilnom.
Stoga ukazujemo da je finansijska situacija stabilna i povoljna, da je karakteriše fiskalna odgovornost i da je karakteriše pojačana poreska disciplina na tržištu. Kada su u pitanju same brojke, izvorni prihodi budžetu u 2026. godini planirani su na nivou od 3 milijarde 84,4 miliona eura ili oko 36% bruto domaćeg proizvoda. Tekući prihodi koji uključuju naplatu poreza, doprinosa i drugih dažbina bit će veći za oko 200 miliona eura u odnosu na ovogodišnji zakon o budžetu, pri čemu će najveći rast naplate u 2026. godini shodno planu budžeta za 2026. godinu ostvariti upravo porez na dodatu vrijednost, odnosno PDV, akcize, kao i drugi direktni porezi poput poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na dobit pravnih lica, kao kategorije koje su direktno uslovljene rastom ekonomske aktivnosti, rastom zapošljavanja i zarada na tržištu.
Naveo je da se najznačajnije izdvajanje odnosi na oblast socijalnog staranja ili 1 milijardu i 133 miliona eura, oblast javnih financija 760 miliona, zdravstvo 521 milion, a za obrazovanje, nauku i sport 368 miliona eura. Također budžet za 2026. je niži od budžeta za ovu godinu za 238 miliona eura, dominantno, kako je rečeno, zbog manjih potreba izdvajanja u oblasti javnih financija, odnosno otplate duga. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Oprema kineskih dobavljača predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, rečeno je State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. State Department je reagovao na nalaz da jedna od tri telekomunikacione kompanije u Crnoj Gori koriste bazne stanice za 5G kineske kompanije Huawei. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Jedna od tri telekomunikacione kompanije u Crnoj Gori koristi bazne stanice 5G kineske kompanije Huawei. Prisustvo opreme nepouzdanih dobavljača u kritičnoj infrastrukturi širom svijeta predstavlja ozbiljan rizik za bezbjednost Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, saopšteni iz američkog State Departmenta Radio Slobodna Evropa.
I dalje smo veoma zabrinuti zbog ranjivosti u našoj kolektivnoj bezbjednosti kada NATO saveznici povjeravaju kritičnu infrastrukturu nepouzdanim dobavljačima usluga, time rizikujući naše interese, bezbjednosti i vrijednosti. Pozivamo zemlje da daju prioritet nacionalnoj bezbjednosti i privatnosti u odnosu na jeftiniju opremu i usluge u svim nabavkama kritične infrastrukture.
Navodi su u odgovoru američke administracije, koji je RSE dobio od ambasade SAD-a u Podgorici. Iz vlade Crne Gore nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta preduzimaju u cilju zaštite crnogorskih interesa na ovom polju. Crna Gora je prošle godine donijela novi zakon o elektronskim komunikacijama. On propisuje da vlada može ograničiti nabavke i upotrebu opreme određenog proizvođača, ukoliko procijeni da bi ona mogla imati štetne posljedice po nacionalnu bezbjednost. Da Crna Gora, kao članica NATO-a i kandidat za članstvo u Europskoj uniji, mora biti oprezna u korištenju kineskih tehnologija, upozorio Digitalni forenzički centar. Oni ističu da su zabrinutosti strahovi zapadnih zemalja pojačani zbog kineskog zakona o nacionalnoj bezbjednosti, koji njihove kompanije obavezuje da sarađuju sa državnim obavještajnim službama.
Iako su rješenja kineskih kompanija tehnološki napredna i cjenovno konkurentna, njihove veze sa kineskim državnim i obavještajnim strukturama izazivaju zabrinutost u pogledu bezbjednosti, uključujući mogućnosti špijunaže, sabotaže i kontrole ključne infrastrukture.
Upozorava se u studiji centra, koji je osnovao Atlantski savez Crne Gore. Iz State Departmenta su za Radio Slobodna Evropa kazali da su sajber akteri sa sjedištem u Kini više puta kompromitovali mreže glavnih američkih i globalnih telekomunikacijonih provajdera kako bi sprovodili široke kampanje sajber špijunaže.
S obzirom na značajnu veličinu i obim zlonamjernih sajber aktivnosti Kine, vlada Sjedinjenih Američkih Država sarađuje sa saveznicima i drugima na proširenju kapaciteta za sajber bezbjednost kako bi se suprotstavila prijetnjama koje predstavljaju zlonamjerni sajber akteri koje sponzoriše Komunistička partija Kine.
Piše u odgovoru State Departmenta. Zvaničnik NATO-a iz Radio Slobodna Evropa kazao da su njene članice dužne da sprovode temeljne procjene rizika i ranjivosti u ovoj oblasti, a zvaničnik Evropske komisije kazao je za RSE da je ta institucija sredinom 2023. godine procijenila da kineska kompanija Huawei predstavlja značajno veći rizik od drugih dobavljača 5G tehnologija. Iz Huawei-a nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, dok su iz kineske ambasade kazali da će politizacija trgovinskih pitanja samo poremetiti normalnu tehnološku razmjenu i saradnju i ne služi interesima nijedne strane. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Ovog jutra Ukrajinu je pogodila serija ruskih napada iz vazduha. Na meti su bile energetska postrojenja, ali civilni objekti. Napadi su bili koncentrisani na istočnu i zapadnu oblast Ukrajine, zbog čega su susjedne države Poljska i Rumunija aktivirale svoju protuvazdušnu odbranu. Pripremila Svjetlana Božić-Krenčanić.
Sinhronizovani ruski napadi dronovima i projektilima pogodili su u sredu ujutru 19. novembra više regiona Ukrajine, izazvavši brojne eksplozije i prekide u snabdevanju strujom, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ukrajinski mediji izveštavaju da su se eksplozije čule u više oblasti istočne i zapadne Ukrajine. Gradonačelnik zapadnoukrajinskog grada Lviva Andrij Sadovi pozvao je stanovnike da potraže sklonište u svojoj objavi na Telegramu, upozoravajući da neprijatelj napada zapadnu Ukrajinu dronovima. Ne ignorišite upozorenje, poručio je on. Ukrajinsko ministarstvo energetike saopštilo je da su napadi izazvali nestanke struje u nekoliko regiona i da ekipe rade na obnavljanju električne mreže gde god je to moguće. Rusija je intenzivirala svoje napade na ukrajinske energetske objekte kako se približavaju zimski meseci, što je dovelo do straha od nestašice struje. Moskva je također redovno napadala i ukrajinska civilna područja, iako demantuje da cilja takva mesta. Protivvazdušna odbrana aktivirana je i u Poljskoj i Rumuniji. Operativna komanda poljskih oružanih snaga potvrdila je da su borbeni avioni i avioni za rano upozoravanje podignuti zbog ruskih napada u blizini poljske granice. Poljska agencija za vazdušnu navigaciju izvestila je o kratkom zatvaranju aerodroma u Rzeszowu i Lublinu na jugoistoku Poljske, da bi se, kako je rečeno, obezbedila slobodna operacija vojnog vazduhoplovstva. Rumunija je također na kratko pojačala svoju protivvazdušnu odbranu nakon što je radar detektovao dron koji je zašao oko 8 km u nacionalni vazdušni prostor te zemlje, što je izazvalo uzbunu u regionima gradova Tulča i Galaci u istočnom delu zemlje. U vazduh su podignuti avioni Eurofighter i F-16, saopštilo je Rumunsko ministarstvo odbrane. Ruski dronovi napali su i ukrajinsku regiju Harkiv. Desetine ljudi je ranjeno tokom noći. Ovo je treći ovakav napad u posljednja tri dana, saopštili su zvaničnici Ukrajine. Harkivska policija saopštila je da je najmanje 36 ljudi povređeno u posljednjem napadu u kojem je oštećeno više od 10 stambenih zgrada, škola, supermarketa i stanica hitne pomoći. Među povređenima je i dvoje dece, saopštila je policija. Generalni štab oružanih snaga Ukrajine potvrdio je 18. novembra da je izveo napade dugog dometa unutar Rusije, koristeći rakete kratkog dometa. Ukrajinska vojska opisala je akciju kao značajan razvoj događaja i saopštila da će se operacije udara dugog dometa nastaviti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ukrajinske snage ispalile 4 projektila na grad Voronjež, koji se nalazi na jugu Rusije. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.